Vakar prieš jūs redzēt, mēs šodien turpinam klausīties, ko mums par kristiešu dzīvi arī māca Jozos grāmata. Šīs dienas rakstvieta jums arī lapiņās. Ļaut man jums nolasīt no Jozos grāmatas 5. Nodaļas no 1 līdz 12. Klausīsimies, ko svētais gars saka draudzei. Un notika, ka visi amoriešu ķēniņi, kuri mīt, viņi pus Jardāns pret rietumiem, un visi kanāniešu ķēniņi, kur dzīvo jūras malā, dzirdēja, ka tas kungs bija licis izsīkt Jardānas ūdenim, Izraēla bērnu priekšā, līdz tie visi bija pārgājuši pāri, un tad viņu sirds kļuva bailīgas. Un tiem vairs nebija drosmes stāties pret Izraēla bērniem. Tenī laikā tas kungs sacīja Jozom. Taisi sev akmens nažas un sāc apgraizīt Izraēla bērnus pa otram lāgam. Tad Jozo sev izgatavoja akmens nažas, un viņš apgraizīja Izraēla bērnus pie Gibejas Aralatas. Un redzi, iemesls, kādēļ Jozo apgraizīja tautu, visus vīrus, kas bija izgājuši no Ēģiptes, visi karavīri bija pa ceļam nomiruši tūkstensī, nākot no Ēģiptes. Pa to laiku no jauna neviens nebija ticis apgraizīts. Jo apgraizīta bija visa tā tautas daļa, kas bija iznākusi no Ēģiptes, bet tā tautas daļa, kas bija dzimusi tūkstensī pa ceļam no Ēģiptes, nākot, tie nebija apgraizīti. Jo Izraēla bērni staigā 40 gadus tūkstensī. Tiekams visi karotājs sajam bija izmirusi, kas bija izgājuši no Ēģiptes, tādēļ, ka tie nebija uzklausījuši tā kunga balsi. Tāpēc tas kungs ar zvērestu viņiem bija apsolījis, ka viņš tiem neļaus redzēt to zemi, ko viņš ar zvērestu viņa tēviem bija apsolījis mums dot zemi, kur piens un medus tek. Bet viņa dēlus, kuriem tas kungs bija licis uzaugt viņu vietā, tos tagad Jozo apgraizīja, jo tie bija palikuši ceļā neapgraizīti. Un kad visi ļaudz bija apgraizīti, tad tie palika savā vietā novatnē, kamēr tie izdziedinājās. Un tas kungs sacīja Jozom, šodien es esmu no jums novēlis visu Ēģiptes apkaunojumu, tāpēc šī vieta tiks nosaukt par Gilgalu. Līdz pat šai dienai. Un Izraēla bērni apmetās teltīs Gilgalā, un tie sarīkoja paskā svētkus mēneša 14. dienā ap vakaru laiku Jērikas līdzinumā. Bet nākamajā dienā, kas sekoja paskā svētkiem, viņi jau ēda no tās zemes ražas neraudzētu maizi, un grauzdētas vārpas, tieši jau tanī pašā dienā. Un ar šo nākamo dienu, kad viņi bija ēduši no tās zemes iegūtās ražas, viņiem izbeidzās manna, un turpmāk Izraēla bērniem vairs nebija mannas, bet tie pārtika tanī gadā no Kānānas zemes augļiem. Tas ir Dieva vārds. Nu, ko? Lūksim, lai Dievs arī svētī, kad mēs klausamies šo vārdu, lai viņš darbojās mūsu vidū tēvs. Kungs, mēs pateicamies, ka tu esi klātesošs caur Kristu, tur, kur tavs vārds tiek mācīts un uzņemts, kungs, un mēs lūdzam, lai tu tagad stiprini mūs ar savu vārdu, lai tu iepriecini noskumušos, lai tu stiprini nogurušos, lai Tu norāji tos, kam ir tas nepieciešams, kungs, lai tu iedrošini bailīgos ar šiem saviem apsolījumiem, kungs. Runā lūdzu, lai mēs dzirdam tavu balsi un palīdz mums to arī uzņemt, kungs, lai tavs vārds nes garīgas augļas mūsu dzīvē, kungs. Mēs to lūdzam Kristus dēļ. Āmen. Nu, ko mēs runājam par šo vairākus tūkstošus gadu veco grāmatu, un pirmajā brīdī mums var šķist, ka tam nav nekāda sakara ar mūsu ikdienas dzīvi. Mēs neesam tauta, kas klejo pa tūkstnesi, mēs neesam tauta, kurai ir uzdevums militāri ieņemt apsolīto zemi, un mēs varam domāt, kāds gan mums ar to visu ir sakars, kāds attiecās uz mums, ko tas nozīmē priekš mums, bet es centīšos jums parādīt arī visu šīs sērijas gaitā, kamēr mēs skatīsimies Jozovas grāmatu, ka šī te grāmata ir kā norāde par kristiešu dzīvi. Arī vecā derība ir par Kristu. Un šie te simboli, kas mums šeit ir, šie reāli arī vēsturiskie notikumi, mums norāda uz kristīgu dzīvi. Ja mēs redzēsim, ka tieši tāpat kā izraeliešu Dievs ir atbrīvojis no verdzības, tāpat arī kristiešu Dievs izvedis no verdzības zemes, no grēka, ļaunuma un vēlna pakļautības. Un tāpat kā Izraela tautu viņš ievada apsolītajā zemē, tāpat arī kristiešu jau Dievs tagad vienā nozīmē jau ir ievedis apsolītajā zemē. Mums jau ir attiecības ar Dievu, mums jau ir sadraudzība ar Dievu. Bet tāpat kā izraeliešiem vēl par to visu ir jācīnās. Mēs redzēsim, ka viņu dzīve šajā grāmatā būs cīnīšanās. Tāpat arī kristietis vēl joprojām ir ceļā. Viņš vēl gaida šīs te apsolītās zemes nākšanu, kad būs jauna debesis un jauna zeme jaunajā radīšanā. Mēs redzēsim, ka šī grāmata ir dota arī mums kā kristiešiem par iedrošinājumu. Un šoreiz tā galvenā doma, ko mēs redzēsim, ir tas, ka Dievs pilda savus apsolījumus. Šīs nodaļas viena no galvenajām varbūt tās domām ir tā, ka Dievs ir piepildījis savu apsolījumu ievest viņus apsolītajā zemē. To, ko Dievs pirms 400 gadiem, pirms šiem notikumiem, ja, bija apsolījis Abrahāmam, ka viņš dos viņiem šo apsolīto zemi. Un to, ko Dievs bija sacījis viņiem, izejot no Ēģiptes, tā, ka viņi bija verdzībā Ēģiptē, Dievs viņus teica, es jūs izvedīšu no verdzības namu un ievedīšu apsolītajā zemē. Šajā nodaļā Dievs liek viņa tautai iepauzēt, apstāties un tā kā atskatīties uz to, ko Dievs viņiem ir izdarījis. Kas viņi ir un ko Dievs viņiem ir izdarījis. Un tā ir tā pirmā lieta, ko mēs redzam šajā nodaļā, ka Dievs ir piepildījis savus apsolījumus viņiem. Jūs redzat, ka Dievs izvēlās diezgan īpatnēju taktiku, tad, kad viņi ieiet apsolītajā zemē, ka viņiem tālēs būs jākaro, mēs varam, viņi pārgājuši par Jordānu sausām kājām, Dievs pārdabiskā veidā viņus ir ievedis. Un tagad mēs zinām, ka viņiem priekšā nāks karapulka ar citām tautām, ar kuriem viņiem būs jākaro. Un Dievs viņam liek apstāties. Dievs iepauzē visu. Viņš liek viņus apgraizīt, mēs pēc kādu mirkļu apstīsimies, ko tas nozīmē. Jozom viņus apgraizīt, viņus svin paskās svētkus. Un viņi ēd no apsolītās zemes augļiem. Ar to viņiem Dievs pasaka, es esmu piepildījis šo apsolījumu, kur es jums devu. To, ko es esmu sacījis, to es esmu piepildījis. Mēs, kā cilvēki, esam pieraduši pie tā, ka apsolījumi bieži vien netiek pildīti pareizi. Tik daudzās lietās šajā pasaulē, daudz kas mums tiek apsolīts. Un ļoti bieži cilvēki nepild šos apsolījumus. Es zinu, kur jums darba attiecībās nav samaksāts, kur jums solīja samaksāt. Kur reklāmas sola, ja tu iegādāsies šo projektu, produktu būs laimīgs, apmierināts, piepildīts, un kaut kā solījumi nepildās. Tagad tikko mēs vakar dzirdējām, kad prezidents grib atlaist Saeimu, un kāpēc? Neviens politiķis, tad, kad viņš aicina par sevi balsot, viņš nesaka, es būšu korumpēts, es nodarbošos ar valsts līdzekļu izsaimniekošanu, un vispār. Neviens jau tā nesaka, jā. Visi sola, ka viņi darbosies valsts, tautas, labklājības labā, jā. Es tagad negribu uzsākt diskusiju, vai vajag atlaist saimu vai nē, bet kāpēc tas notiek, ja? Tāpēc, ka cilvēki nepilda savus solījumus, esam pieraduši, ka cilvēki nepilda savus solījumus. Un šeit, tad, kad mēs gaidām, ka lai Izraēla tautai vajadzēs karot, cīnīties par ieiešanu absolūtajā zemē, Dievs visu noliek uz pauzes. Viņš izvēlās īpatnē militāru stratēģiju. Viņš pārdabīski dod viņiem mieru, kad viņi var atpūsties, ka viņi var iepauzēt un paskatīties, ko Dievs viņiem ir izdarījis. Un pirmkārt to, ka Dievs ir pildījis savu solījumu. Ja tas, kas ir arī redzams šeit te, rakstu vietas vidū, kur viņš saka, ka es biju solījis jūsu tēviem šo zemi. Ja? Tas ir sastajā pantā. Ka viņš tā iepriekšēja paaudzēt, ka viņš viņam neļaus redzēt to zemi, ko viņš ar zvērestu viņa tēviem bija apsolījis mums dot. Zemi, kur piens un medz tēk. Un tagad viņi ir iegājuši. Un par šās rakstietas beigās viņš saka, ka viņi ēd, ka manna, ja šī, tā nav debes manna, ja, ko mēs no rītiem mēdzam uztaisīt. Tā manna bija kaut kāda maize, ko Dievs viņam pārbiskā veidā tūkstensī sagādāja, lai viņi varētu izdzīvot. Viņš viņus īpašā veidā uzturēja, kamēr viņi bija šajā ceļojumā. Manna beidzās. Un viņi ēd jau no zemes augļiem. Un tas ir tāpēc, ka viņi bauda šīs absolūtās zemes augļas, ko Dievs ir solījis, viņš ir piepildījis. Es domāju, arī tas pirmkārt ir ļoti svarīgi arī mums, tāpēc, ka arī mums Dievs ir devis apsolījums. Arī kā kristiešiem Dievs ir devis apsolījums. Un bieži vien šajā pasaulē dzīvojot mums, reizēm grūti viņiem ir noticēt. Pareizi. Dievs teica, ka viņš par mums rūpēsies. Viņš saka, no tavas galvas pat mats nenokrīt. Precis Dieva apsolījums. Viņš ir, kāpēc jūs raizējaties? Kāpēc jūs man neticat? Es esmu jūsu tēvs debesīs. Vai es jums došu čūsku, ja jums vajag maizi? Vai es jums došu akmeni, ja jums vajag skorpionu, vai kad jums vajag olu? Vai tad tie nav apsolījumi? Bet mēs taču tik bieži par to aizmirstam. Pareizi. Mēs sākam raizēties, un mūsu raizes, bailes, parasti ir labs signāls, ka mēs vairs neticam šiem apsolījumiem. Viņš mums ir apsolījis dot jaunu debesu un jaunu zemi, jaunu radīšanu, kur mēs dzīvosim mūžīgi. Un dzīvot šajā pasaulē, tāpēc, ka apkārtējie tam netic, un mēs taustāmā veidā neredzam to piepildīt, mēs sākam šaubīties par šiem apsolījumiem. Preizi. Mums pieder mūžīgā dzīvība. Un parasti labs signāls ir bailes. Tās bailes raiz nervus tādu, kas ienāk. Ja? Dievs mums, Dievs apsolīja, viņš saka, es tev esmu pestījis un es esmu tavs tēvs. Un es par tevi rūpēšos. Tāpēc tu vari vairs nenodarboties ar to, ka tu sevi sargā visu laiku. Pareiz mēs šajā dzīvē visu laiku sevi sargājam, lai mums nekas nenotiktu. Materiāli, emocionāli, jā, visādās citos veidos. Mēs sevi sargājam. Viņš saka, zin ko? Tu vari vairs sevi nesargāt tik ļoti. Es tevi sargāšu. Tu nodarbojies to, lai mīlētu citus. Es tevi sargāšu. Tu nodarbojies ar to, lai kalpotu citiem. Mēs sākam necēt šim apsolījumam, preizi. Savā ikdienā mēs sargājam sevi atkal. Mēs nedomājam par to, lai kalpot Dievam viņu valstībai un rūpētos par citiem, tāpēc, ka mēs neticam Dieva apsolījumam. Ja tu kādreiz domā, kāpēc es nepaklausu Dievam? Es gribētu paklausīt, bet kāpēc nepaklausu? Atbilde ir pavisam vienkārši, tu netici Dieva apsolījumiem. Mēs arī neticu bieži vien, jā. Mēs ticam un neticam, jā, tie, ka jūs esat kristieši. Protams, ka mēs ticam. Bet bieži vien reālās dzīves situācijās mēs neticam šiem apsolījumiem, tāpēc mēs ar nepaklausam. Ja mēs ticētu tam, ko Dievs ir apsolījis, mēs ar viņam paklausītu. Un šīs rakstvietas varbūt galvenā doma tā, ka Dievs ir piepildījis savu apsolījumu. Ka viņš, to, ko viņš bija sacījis, un tā, ka viņi bija tūkstensī, ka viss bija slikti, ka viņiem nebija ko ēst, un nebija ūdens, viņi domāja, ka Dievs pārtrauc par viņiem rūpēties, un Dievs neturēs savu apsolījumu. Tāpēc šī viena paaudze, viņi arī paliek tur patās tūkstensī. Jā, mēs lās par to parunāsim. Bet šeit Dievs viņam liek apstāties, lai iepauzētu un pateikt, redzēt, es esmu piepildījis savu apsolījumu. Visa šī pasaule, kas jums ir apkārt, netur solījumus. Cilvēki netur solījumus. Viņi jums liks vilties, bet es turēju savu solījumu. To, ko es teicu, ko es jums darīšu, jūs ievedīšu zemē, kur piens un mēs tā, ka es to esmu izdarījis. Tā ir pirmā lieta, ko mēs šeit redzam, ka Dievs viņam liek apstāties, un pievērst uzmanību tam, ka Dievs ir izpildījis savu solījumu. Tāpat arī mums Dievs piepildīs savus apsolījumus. Tu tiem, kas tic uz viņu un paļaujas, viņš viņus ievedīs šajā jaunajā radīšanā. Jauna debes un jauna zeme. Neviens mats nenokritīs no mūsu galvas. Viņš turpinās par mums rūpēties. Ja? Dievs pilda savus solījumus, tā ir pirmā lieta. Otrakārt, mēs redzam, ka šeit ir brīdinājums. Līdz ar šo apsolījumu, kur Dievs mums liek apstāties, kur Dievs savai tautai liek apstāties, iepauzēt un pievērst uzmanību tam, ka viņš ir izpildījis savu solījumu. Otra monētas puse tā, ka viņš pievērš mūsu uzmanību tam, ka bija arī tautas daļa, kas palika tūkstensī, kas neticēja šim apsolījumam. Tad, tur, kur Dievs bija ar saviem brīnumiem, viņus pārdabiskā veidā izvedis no Ēģiptes. Kur viņi bija redzējuši, kā Dievs pasargāja viņus, tāpēc, ka uz viņu durvīm bija uzsmērāta šī nevainīgā jēra asins. Ka viņu pirmdzimtie nebija palikuši Ēģiptē, jā, bēgti. Viņš viņus izveda caur sarkano jūru, jā, pārdabiskā veidā. Viņš viņus izglāba no Ēģiptes. Viņi visu to redzējuši. Un tā, ka viņi nonāk tūkstensī, tur sākās grūtības, un viņi sāk kurnēt pret Dievu. Un saka, mēs gribam iet atpakaļ. Mēs gribam iet atpakaļ. Viņi nebija ticējuši šim Dieva apsolījumam. Un tā, ka viņi nonāk pie apsolītās zemes robežām, viņi iet iekšā, viņi saka, nē. Tas tauts ir par stipru priekš mums. Dievs nav tik spēcīgs, lai viņus uzvarētu. Un ejam atpakaļ uz Ēģipti. Dievs mums ir pievīls atvedot šeit. Ejam atpakaļ, un Dievs saka, tāpēc, ka viņi neticēja, viņi visi paliks tūkstensī. Un tāpēc viņi staigā 40 gadus. Viņi staigā 40 gadus, kamēr tā paudze nomirst. Un tas ir brīdinājums arī mums, lai mēs nesāktu griezties atpakaļ. Ja? Arī kā kristiešiem arī bieži vien mums ir rodās šīs šaubas, ka Dievs neturēs savus solījumus un arī rodās vēlēšanās griezties atpakaļ neticībā. Atstāt Kristu, atstāt ticību, atstāt šo te Dievu apsolījumu un iet atpakaļ pie vecās dzīves. Būt pašam savam kungam, jā. Pašam par sevi rūpēties. Un tā tālāk, un tā tālāk. Neticēt Dievam. Mums šeit ir brīdinājums nebūt kā šai paaudzē, kas paliek tūkstensī. Ja? Arī korintiešu vēstulē Pāvils izmanto patiesībā šo pašu rakstuvietu, un viņš viņu attiecina uz kristiešiem. Viņš viņu attiecina uz kristiešiem. Jūs redzat, es jums esmu ielicis pie otrā punkta zem šī te brīdinājumu, ko mums arī šī rakstuvieta dod, kur Pāvils saka, brāļi, es gribu jums atgādināt, ka mūsu tēvi ir visi bijuši apakš padebeši un visi gājuši cauri jūru. Un visi padebesi un jūrā uz Mozu kristīt. Un visi baudījuši to pašu garīgo barību. Un visi dzēruši to pašu garīgo dzērienu, jo tie dzēri no garīgās klints, kas tiem gāja līdzi. Bet šī klints bija Kristus. Bet uz lielāko daļu no viņiem Dievam nebija labs prāts. Tie ir izdeldēti tūkstensī. Tas ir noticis mums par brīdināšanas zīmi, lai mēs neiekārojam ļaunu, kā tie darījuši. Netopiet arī par elku kalpiem, kā daži no tiem, kā ir rakstīts, tauta apsēdās ēst un dzert, un tad piecēlās un sāka diet. Arī nepadosimies netiklībai, kā daži no tiem darījuši, un krita vienā dienā 23 tūkstoši. Nekārdināsim to kungu, kā daži no tiem darījuši un gāja bojā no čūskām. Nekurniet, kā daži no tiem ir kurnējuši, un maitātāji nomaitāti. Un viss tas viņiem notic zīmīgā kārtā, un ir rakstīts par brīdinājumu mums, kas esam nonākuši pie laika beigām. Ja? Saka, šie notikumi ar tautu, kas palika tūkstensī, kas tā arī apsolīto zemi neredzēja. Ja dos kā brīdinājums mums, ka šodien arī, viņš saka, visi jau viņi redzēja to pašu. Visi viņi redzēja tos zīmes un brīnums, visi viņi redzēja to Dievu gādību, visi viņi saņēma to Dievu gādību. Viņi bija šajā te redzamajā Izraela tautas pulkā, bet viņi neiegāja apsolītajā zemē. Un tas patiesībā Pāvils šeit norāda uz trim lietām. Viņš norāda uz elku, pielūkšanu, uz seksuālu grēku un uz Dieva kārdināšanu. Tās trīs sfēras, viņš šeit saka, kad arī kristieši šodien varbūt elk kalps, ka viņam ir cits dievs viņa dzīvē. Viņš arī ir draudzē, redzamajā draudzē, viņš saņem sakramentus, kristību, vakarēdienu, viņš ir redzamajā draudzē, bet viņam varbūt viņš kalpo citam dievam. Viņš nekalpo tam kungam visu savu spēku, visu savu prātu, ar visu savu sirdi. Un viņš saka, pārbaudiet sevi. Kas ir tavs dievs? Kas tam, kam tu esi nodevies? Kas ir neapstrīdamais tavā dzīvē? Jā, mums visiem ir kaut kādas lietas, kas ir neapstrīdamas. Varbūt tev tas ir tava karjera. Saka, jā, es ticu Dievam, bet mana karjera, mans darbs ir tas, kas ir neapstrīdams. Tas, kas man dos laimi, tas, kas man pestīs, tas, kas man padarīs par kaut cik kā vērtu. Un vispārējais ir pakārtos tam. Tā ir viena lieta, kur neviens nedrīkst aiztikt. Tā ir alkalpija. Vai tas varbūt tās ir attiecības kaut kādas? Vai citiem tā varbūt ir vienkārši bauda kā tāda? Ja? Tā ir viena lieta, ko nedrīkst apstrīdēt. Finanses, nauda, vienalga kas. Ja? Šiek pārbaudiet sevi. Vai jūs nekalpojat kaut kam citam? Otrs tas ir seksuālais grēks šeit, viņš norāda. Ja? Šiek pārbaudiet sevi. Pārbaudiet sevi, vai jūs neesat novērsušies no kunga. Un trešais, ko viņš saka par šo kārdināšanu. Šī kārdināšana, ko nozīmē Dieva kārdināšana, kad viņi bija tuksnesī, ka viņi bija redzējuši, ka Dievs ir spēcīgs un pa viņiem gādā. Viņiem pēkšņi tur nav ūdens. Viņi saka, nē, Dievs par mums nerūpējās. Un tāpat es ir mums kā kristiešiem, tā var gadīties, ka mums sākiet grūti, kad arī mēs redzējuši Dievu spēku. Mēs esam redzējuši Dievu glābjošo darbu, mēs esam redzējuši Dievu rūpes, visvairāk mēs esam redzējuši Dievu rūpes Kristu, kā viņš ir visu atdevis, lai par mums parūpēties. Mums sāk iet grūti, mēs sakam, nē, viņš par mani nerūpējas, seja atpakaļ. Es vairs negribu sakot tam kungam. Viņš par mani nerūpējas, es eju projām. Jā. Un tāpēc arī Pāvils šeit saka, pārbaudiet sevi. Pārbaudiet tas, kas ar viņiem notika, tas ir attiecās uz kristiešiem šodien. Un trešā lieta, ko mēs redzam šajā rakstvietā Jozos grāmatā, ir tas, ka viņš savai tautai dod jaunu sākumu. Tāpēc 103. punkts nosaucas jauna dzīvība. Viņš parāda, ka viņš ar šo ieiešanu apsolītajā zemē, viņi iepauzē, pirms viņi sāk darboties, pirms viņi sāk karot, pirms viņi sāk kalpot, pirms viņi sāk ieņemt apsolīto zemi, viņš viņiem parāda, viņš saka, ir sākusies jauna lapa, jums ir dot jauna dzīvība, ir sācies jauns sākums. Viņš saka, tas, kas ir noticis Eģiptē, es nogriežu kā ar nazi. Tāpēc ir arī šī apgraizīšana. Ja? Apgraizīšana vecajā derībā norādīs to, ka Dievs nogriež ļaunumu nost. Ja? Tik apgraizīt vīriešu priekšādi, ja? Ar to tik simbolizēts, ka netīrība tiek nogriezta. Viņš saka, ir sācies jauns sākums. Tāpēc vārds apgraizīšana tur atkārtojas kāds 10 reizes. Viņš saka, es nogriežu, kā viņš saka, es esmu nogriezis Ēģiptes negodu. Tas, kas notika tuksnesī, nepaklausība, sacelšanās, neticība, es to nogriežu no jums nost. Jums sacies jauns sākums. Ja, tāpēc arī 9. pantā jūs redzat. Tas kungs sacīja Jozum, šodien es esmu no jums novēlis visu Ēģiptes apkaunojumu. Tas, kas notika Ēģiptē, tas, kas notika tuksnesī, šī nepaklausība, nāve un sots, tas tiek nogriezts no jums. Un tāpēc arī ir pieminēts beigās, ka manna beidzās, jo tas ir tas, kas norāda uz to, kas notika tuksnesī. Ja? Pašās beigās tur sacīs, ka manna beidzās 12. pantā. Un ar šo nākamo dienu, kad viņi bija ēduši no tās zemes iegūtās ražas, viņiem izbeidzās manna. Manna ir tas, kas bija pirms tam, kad viņi bija tuksnesī. Un šo tuksnešu laiku raksturo bieži vien Izraēlu, tā jūs palsīsiet nepaklausība, sacelšanās, neticība, Dievs sots. Un viņš viņiem saka, ar šo apgraizīšanu es jums dodu ārēju zīmi, kad es jums esmu devis jaunu dzīvību. Jūsu dzīvē sāks jauna lapa. Tas, kas ir bijis tuknesi Ēģiptē, ja, tas paliek aizmugurēs. Jums tas devis jaunu sākumu, jaunu dzīvību. Un ko tad priekš kristiešiem šodien nozīmē apgraizīšana? Vēstulē Kolosiešiem otrajā nodaļā 12. Pantā Pāvils saka, kad arī jūs kristiešiem attiecas apgraizīšana. Viņš saka, šī te vecās derības zīme ir simboliski tas, kas notiek ar kristiešiem. Arī kristietim, tam, kas ir ticējis Kristum, tiek noņemta viņa grēcīgā daba nost. Kaut arī grēks paliek, bet viņš ir jauns radījums. Arī kristietim sāks jauna dzīve. Tas ir tomēr cits cilvēks. Kaut arī viņā paliek šis grēka atlikums, tomēr viņš ir paņēmis prom šo veco sirdi, ja? Šo veco grēkam pakļauto sirdi. Es jums nolasīšu no, jūs varat sev pierakstīt, es jums neieliku lapiņās to, bet tas ir otrajā nodaļā vēstulē Kolosiešiem 11. Pants. Viņā tas ir Kristu. Jūs arī esat apgraizīti, ne cilvēku rokām, bet Kristu apgraizīti, un tā tikuši vaļā no savas grēcīgās dabas. Viņš saka, tas, kas notiek Kristu, ir tas, uz ko vecā derība norādīja. Ja vecā derībā tikai fiziski varēja nogriezt miesas netīrību, tā Kristu, tā ir jauna dzīvība, ko tu saņem. Arī tava grēcīgā daba ir nogriezt nostus jauns radījums Kristu. Kaut arī tevi paliks grēka atlikums. Un tā visa dzīve būs jācīnās ar grēku. Tu tomēr esi jauns cilvēks. Ir jauns sākums. Apstieties, es jums ieliku tas pirmā rakstvieta no Korintiešu vēstules 3. Pantā. Ko Pāvils saka? Kas ir noticis ar kristieti? Ka viņš ir jauns radījums. Jā, tad no 1. Korintiešiem 6:9-11. Ja vai jūs nezināt, ka netais neiemantos Dievu valstību, nepievilieties, ne netikli, ne alkukalp, ne laulības pārkāpēji, ne malaki, ne vīriešu piegulētāji, ne zagļi, ne mantrauši, ne dzērā, ne zaimotāji, ne laupītāji neiemantos Dievu valstību. Un skatieties, ko viņš saka par kristieti. Viņš saka, un daži no jums tādi bija, bet jūs esat nomazgāti, jūs esat svēti kļuvuši, jūs esat taisnoti Kunga Jēzus Kristus vārdā un mūsu Dievu garā. Šie kristietis ir jauns radījums. Viņam ir dot jaunu sirds, viņam ir dot jaunu dzīvi. Un tāpēc Jozos grāmatā Dievs viņiem, pirms viņi sāk kalpot, pirms viņi sāk darboties, viņš ar šo apgraizīšanu, viņam saka, jūs esat jauna tauta. Viss, kas bija Ēģiptē, viss, kas bija tūkstensī, ir pagātne. Viņš jums ārēji dodu zīmi, jūs esat jauns radījums. Un kristiešiem tā ir apgraizīšanas vietā nāk kristība. Tā arī nomazgāšana. Apstāties, kā šajā korintiešu vēstules gabalā viņš saka, jūs esat nomazgāti. Ja kristība norāda to, ka ja tu tici Kristum, tu esi nomazgāts un tu vairs var nedzīvot šajā vecajā dzīvē. Tu var atgriezties no šiem vecajiem darbiem. Ja? No grēka dzīves. Tu var dzīvot jaunu dzīvi. Un tāpat arī, kā viņi pirms darbošanās apstājās, tāpat mēs nedēļu sākam ar svētdienu. Dažreiz mēs esam pieraduši, ka svētdiena ir septītā nedēļas diena, bet jūs ziniet, ka nedēļa ir pirmā nedēļas diena. Svētdiena ir, atvainojiet, ko es tur, ka svētdiena ir pirmā nedēļas diena. Kad jūs sākāt mācīties angļu valodu, jums nelikās jocīgi, kad angļu un amerikāņu kalendāros nedēļa sākās ar Sunday. Ja, tāpēc arī, piemēram, jūdi svin tas, ko mēs saucam sestdienā, jā, sabatu. Septītā diena ir tas, kas mums ir sestdiena. Kad Kristus augšām celšanās? Nedēļas pirmajā dienā. Tāpēc kristiešos nesapulcējās jūdu sabatā, bet nedēļas pirmajā dienā. Tāpēc, kad mēs sākam nedēļu nevis ar darbošanos, nevis ar kalpošanu, nevis ar cīnīšanos par izdzīvošanu, bet mēs sākam ar šo pauzi, ko mums iedod Dievs. Kristietis sāk nedēļu ar to, ko Dievs priekš viņu ir izdarījis. Mēs saņemam šo atgādinājumu, kad Kristu ticīgais ir jauns radījums. Ka viņš ir apgraizīts, viņa ļaunā miesas daba ir nogriezta nost, viņš ir nomazgāts. Jā. Viņš ir nomazgāts no grēkiem. Tāpēc arī, kā viņš šeit svin paskā svētku šo mielastu, kas viņam atgādina pa iziešanu no Eģiptes, mēs arī svinam mielastu. Pareizi. Mēs pēc mirkļa iesim pie vakarēdiena. Ko tas šis mīlas mums atgādina? Viņš mums atgādina par to, ka Dievs mums liek iepauzēt, lai mēs atcerētos, ka viņš mums devis jaunu sākumu, jaunu dzīvību. Ka veco grēka dzīvi, sacelšanās, nepaklausības, neticības dzīvi mēs varam atstāt pagātnē. Ja, kristietība nav vienkārši, ka mēs cenšamies paši kaut kā kļūt labāk ļautiņi. Ja tā, ka mēs dzirdam šos vārdus, kad pārbaudiet sevi. Ja, kur mēs otrā šo brīdinājumu. Nesiet alku kalpi. Nesiet seksuālu amorālu. Nesiet, nekārdiniet to kungu. Tas nav pamudinājums vienkārši uzlabot sevi. Bet mums jāskatās to, ko Dievs ir izdarījis. Ka viņš jau ir mūs nomazgājis. Viņš jau ir mūs svētus darījis. Ja, Kristu. Viņš saka, sākiet ar to nedēļu. Sākiet ar to, kas jūs esat. Ar šo Dievu apsolījumu, ka tu var sākt jaunu dzīvi, ka viņš tev devis jaunu sākumu. Un tu var dzīvot jaunu dzīvi viņam. Mēs iesim pie vakarēdienu. Un vakarēdienas ir šis te visu šo vecās derības simbolu piepildījums. Kur Kristus ir mūsu vidū, viņš saka, es tev esmu nomazgājis ar savu upuri. Ja tu to uzņem, tu esi tīrs, tev ir jauna daba. Un tāpat kā maize un vīns dod mums fizisku spēku, tāpat arī, ja mēs ēdam no Kristus upuru, no viņa laustās miesas un izlietē masinības, mums dod jaunu spēku jaunai dzīvei. Tagad būs kāds mirklis klusumā, kad mēs varam pārbaudīt to, ko mēs arī dzirdējām tagad no Jozos grāmatas, kad mēs varam tie, kas tic Kristum, mēs varam atcerēties, ka Dievs ir piepildījis savu apsolījumu mums. Ka viņš mūs jau ir ievedis apsolītajā zemē, ka mums ir sadraudzība ar to kungu, un ka viņš ar šo apsolījumu piepildīs līdz galam, ka viņš mūs ievedīs jaunajā radīšanā, tā ka viņš turēs savus solījumus pagātnē, Izraēlam, tāpat arī viņš turēs savus solījumus mums, ievedot mūs tur, kur būs jauna debes un jauna zeme. Un uzsākot šo jauno nedēļu, mēs sākam ar to, ko Dievs priekš mums ir. Viņš saka, es esmu paņēmis prom šo Ēģiptes negodu, ja? Ne jau viņi paši, viņi saņēma to, ko Dievs deva viņiem. Tāpēc arī mēs sākam to, ko Dievs ir izdarījis priekš mums, ka viņš ir paņēmis prom, jā, kristiešu šo grēka dzīvi, nepaklausības, sacaušanās, neticības un devis jaunu dzīvi. Kristiešu jauns radījums Kristu. Lai pārdomājam šīs lietas, un tad mēs iesim pie tā kunga galda.